Heyrðu, nú hefur margt fleira verið unnið úr toginu.
Ja.
Nú hefur margt fleira verið unnið úr togi.
Og ég...
Var ekki allur sömþráður unnið úr togi?
Jú, mikið.
Já, og skinnfata þráður til dæmis?
Já, allur.
Já, var ekki mikill vandi á því að vinna það vel?
Jú, það var nú að vera það.
Þú hefur sjálf kennt í tókömpum, er ekki?
Já, jú, svolítið.
Já.
Var það nú, þeir voru, ég held að hef ekki verið til hjá mér, þeir var krakki.
Heyrðu, hvað var nú gert við undirkempuna úr tókömpunum?
Já, hún var nú bara höfð saman við í sokkadótt.
Já, helst þannig.
Já.
Því það gekk alltaf talsett mikið úr.
Já, það gekk úr þegar kemst verið tókömpunum. Það var það eiginlega ekkit, ég svo var það lyft úr.
Já.
Úr tókömpunum.
Hvernig fóru konurnar nú að því að lippa? Heyrðu?
Ég er ekki tann bara.
Það er að var lippa, langa lippu var ekki. Tóku þær hérna ullina saman, milli handana,
já,
úr kambinum.
Úr kambinum.
Já, og drógu svo lippuna.
Og drógu svo bara lippuna svo til úr...
upp í höndina.
Eins og þetta væri lippa.
Já, já.
Upp í höndina svona.
Já.
Ég hef geta þýnt í það. Ég gerði það ofta með ég þýðin komið bælið.
Já, heyrðu, áttu það nú, áttu það lippu Lára til að setja lippun í?
Já, ég sagði hann.
Já.
Hún átti það nú Bergþóra einn skammadal.
Já, skrautlegan Lár kannski, útskorin.
Já, var svolítið útskorin.
Já. En hvernig var nú færði að því að spinna lippuna? Var hún spunnin á snældu eða á rokk?
Og það var nú eftir að ég man eftir það var að spunnið á rokk.
Já. Var togi notað saman við aðra ull, Halldóra?
Já, það var höst ull þá saman við nátti sjúvillinga.
Já, það þótti fara vel saman í
það. Það þótti fara vel saman í það.
Já. En ekki mikið sem það var notað í önnur plögg?
Nei, ekki nema bara plögg. Svona í, það var rétt allir sem höfðu það í brega.
Í
þráðin.
Já, í þráðin.
Já,
en manstu eftir öðrum vefnaði eins og til dæmis bandavefnaði, fótvefnaði?
Já, það gerðu það bæðum svolga systir og mamma.
Já, það er að voru mikið að böndum.
Já, bara svona á fætinum.
Já, aðalega í sokkabönd.
Já, og þær og það gerðu það líka í öxlabönd.
Í öxlabönd, já.
Já.
Þá var þið þurft að vera nokkuð breið.
Já, ekki mjög.
Nei.
En það var breiðara.
Já. Og...
Það var fallegur tóþráður en þeirra þegar það höfði í sokkaböndin.
Já, það hefur orðið að vanda mjög þann tráð.
Já.